ampianaroary tompo ny lalanao ary tario amin'ny lalamahitsy aho. Evanjely masina no soratany masindalioka toko faraika ambin'ny folo andeniny fahafito amby efapolo hatramin'ny fahaefatra amby dimapolo. Tamin'izany andro zany i Jesosa niteny tamin'ny farisianina sy ny mpanoradalàna nanao hoe, mila loza ianareo fa manao fasana ho an'ny mpaminany ianareo, kanefa ny razanareo ihany no namono azy. Koa mitsangako vavolombelona sy mpankasitraka ny nataon'ny razanareo ianareo, fa izy moa namono ny mpaminany, ianareo kosa manao fasana ho azy. Izany no nanaovan'ny fahendren'Andriamanitra hoe, haniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany ho vonoiny ary ny sasany ho enjehiny, mba hampamoahina an'ity taranaka ity avokoa ny ranon'ny mpaminana rehetra izay nalatsaka hatramin'ny naharinana izao tontolo izao, dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina tanelanelan'ny hôtely sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo fa ampamoahana an'izany tokoa ity taranaka ity. Mila loza ianareo ry mpampianatra ny lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna, ka ianareo tsy niditra ny te hiditra nosakananareo. Raha mbola niteny izany Jesosa dia nododonan'ny farisianina sy ny mpanoradalàna ary nozezehany fanontaniana maro mba hamandriany azy sy ahazony vavalatsaka hiampangana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Riavana misy olany ny ady hevitra mafana amin'i Jesosy ny mpanao lalàna izay nanavesatra ny olona tamin'ireo pitsopitson-dalàna sy lovan-tsofina. Ireto manam-pahefana reto ihany anefa no ifatrarana sy hoadinina amin'ireo olona vao eloka tsy handrariny rehetra hatramin'izay, nanomboka tamin'ny Abela. Novonoina moa ireny mpaminany ireny satria sahy namotsipotsitra ny adisoan'ireo lehibe sy ny mpitondra, ary ny lalàna diso no nanameloka azy ireny. Dia mbola mitohy hatramin'ny andron'i Jesosa izay noeloy ny fitsarana satria sany tsipaka izay lalàna namoritra ny olona tsy ho afaka. Any amin'ny andininy hafa amin'ny evanjely dia soa dia milaza hoe tsy tonga handravany lalàna fa anatanteraka. Inona ilay hoe manatanteraka? Dia ny hoe manazava ny antony lalàna sy ny tanjona, dia ny famonjena ny olona nanitsy izay nadika vilana, ary indrindra nanome ny dika ny vaovao dia ny didim-pitiavana, fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Tsy hanampitrotraka ny vesatry ny olona ny isika, tsy ho sanatry ho tevan-kamono, fa ho lala masaka azo diavina ahatongavana eo amin'i Jesosy mpamonjy tokana. Amena.